Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 10 osoba zbog ratnih zločina na području Zvornika. Oni su optuženi za ubistvo 67 ljudi. Beko Gutić, novi mandatar vlade Tuzlanskog kantona.
Nakon 15. februara idemo raditi, idemo provoditi reforme. Ono što je najvažnije i što će biti prioritet u radu ove vlade jeste zaštita državnih interesa, zaštita interesa građana, rješavanje privrednih i socijalnih problema. Po meni jedan od prioriteta mora biti zaštita i ovo malo zdravog realnog sektora koji imamo i smanjivanje pada nezaposlenosti.
U jevrejskoj opštini u Sarajevu obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta i 70. godišnjica oslobađanja Auschwitza.
Nije istina da se nije znalo šta se radi po logorima, a opet nisu se pravili nevješti. Tako je i u Sarajevu kad je bio rat, a da ne govorim sad o drugim zbivanjima, jer u ostalom dijelu svijeta.
Hrvatski sabor donio izmjene zakona o potrošačkom kreditiranju kojim se tečaj švicarskog franka fiksira na 6,39 kuna za sve korisnike kredita na godinu dana. Kralj Abdullah, koji je vladao Saudijskom Arabijom od augusta 2005. umro u 90. godini. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Dohi igra protiv Hrvatske posljednji meč u okviru prve faze takmičenja na svjetskom prvenstvu u Kataru. Vrijeme za vikend, u subotu oblačno sa kišom, u nedjelju snijeg. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 10 osoba zbog počinjenih ratnih zločina na području Zvornika, optuženih za ubistvo 67 žrtava. Oni su optuženi da su kao visoki zvaničnici policijskih i vojnih struktura planirali i sudjelovali u masovnom progonu stanovništva bošnjačke nacionalnosti u širem području sela Lokanj, opština Zvornik. Komemoracijom u jevrejskoj opštini u Sarajevu obilježen je dan sjećanja na žrtve holokausta i 70. godišnjica oslobađanja zloglasnog nacističkog logora Auschwitz. Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci rekao je da holokaust u kojem je stradalo oko 6 miliona Jevreja znači tragediju cijelog čovječanstva, nikako samo jevrejskog naroda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas da nije veliki optimista da će uopšte doći do zajedničke izjave predsjedništva o spremnosti za provođenje reforme koje od Bosne i Hercegovine traži Evropska unija. On je ponovio da je izjavu u prvom dijelu pisao zajedno sa druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali da njeno konačno usvajanje ne zavisi samo od njega nego od svih učesnika u ovom procesu. Novi mandatar vlade Tuzlanskog kantona je Bego Gutić. Gutić je u prethodnoj vladi bio ministar unutrašnjih poslova, a kandidovala ga je Stranka demokratske akcije. Hrvatski sabor donio izmjene zakona o potrošačkom kreditiranju kojim se tečaj švajcarskog franka fiksira na 6,39 kuna za sve korisnike kredita na godinu dana. Izglasan je i amandman vlade, tečaj zamrzava i na sve potrošačke kredite u francima, nezavisno o iznosu i vrsti. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić razgovara danas u Rimu sa šefovima diplomatije Albanije i Italije o unapređenju odnosa Beograda i Tirane. Dačić je izjavio da je prihvatio inicijativu Italije koja želi da potpomogne dobre odnose Srbije i Albanije zato što ima dobre odnose s obje zemlje. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na pokretanje istrage o napadu na trolejbus u Donjacku na istoku Ukrajine. Članovi Savjeta bezbjednosti najoštrije osuđuju ubistva 15 civila, a ranjavanje više od 20 ljudi, navodi se u saopštenju. Kralj Abdullah, koji je vladao Saudijskom Arabijom od augusta 2005. godine, umro je u 90. godini. Abdullah, na čelu zemlje najvećeg proizvođača nafte na svijetu, naslijedit će njegov 79-godišnji brat Salman. Rok koji su postavili džihadisti Islamske države za plaćanje otkupa od 200 milijuna dolara za dvojicu japanskih talaca istekao je danas, a vlada Japana čini sve što može da spasi živote svojih državljana, saopšteno iz japanske vlade. Njemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je danas želju da Grčka nastavi da čini dio evropske istorije u izjavi uoči nedjeljnih prijevremenih izbora u toj zemlji koji bi na vlast mogli da dovedu ljevičarsku Sirizu protivnicu evropske politike štednje nametnute Grčkoj. Velika muzička scena u Bosni i Hercegovini Kemal Monteno bit će sahranjen u srijedu 28. januara u Aliji Velikana na gradskom groblju Bare u rodnom Sarajevu. i sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 17 sati u Dohi igra protiv Hrvatske posljednji meč u okviru prve faze takmičenja na svjetskom prvenstvu u Kataru. Hrvati su već osigurali prvo mjesto u grupi, dok selekciji Bosne i Hercegovine za dalji plasman treba pobjeda uz poraz Tunisa u meču s Iranom. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Slabiji snijeg pada u višim predjelima zapadne i jugoistočne Bosne. Zbog aktiviranja zemljišta obustavljen je saobraćaj na dionici magistralnog puta M4 Siminhan Kalesija u Babajićima u funkciji obilaznica preko Dubrava.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Beko Gutić novi je mandatar vlade Tuzlanskog kantona. On je u prethodnoj vladi bio ministar unutrašnjih poslova, a kandidovala ga je Stranka demokratske akcije, javlja Maja Nikolić.
U svom prvom obraćanju novinarima najavio je da već od danas kreće u formiranje nove vlade Tuzlanskog kantona.
Kao što znate, mandatar ima roka od 15 dana da sastavi vladu, ja ću u tom roku ponuti skupštini kantona sastav svog kabineta. Ono što znam da Stranci demokratske akcije su i pripala su Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo industrije, Ministarstvo dobrovačka pitanja, Ministarstvo zaštite prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstvo financija.
Svjestan je da mandat premijera preuzima u trenutku kada Tuzlanski kanton se suočava s najvećim socijalnim problemima, ali sam zato, kaže, odgovornost neće nositi.
Ovaj kanton, moje mišljenje, da sam ne može riješiti sva ta pitanja bez pomoći federalne vlade i ja u narednom periodu očekujem da nova federalna vlada sa novim premijerom koji dolazi iz našeg kantona da punu podršku i aktivno se uključuje rješavanje svih privrednih, socijalnih i drugih problema koji postoje u ovom kantonu.
Radnici propalih poduzeća već su najavili nove prosvjede. Bego Gutić kaže s radnicima će odmah uspostaviti dijalog, ali će prioritet rješavanja biti radnici koji dolaze iz državnih poduzeća.
Za ona privredna društva postoji sa državnim većinskim kapitalom, a isto tako i za privredna društva sa većinskim privatnim kapitalom postoji šansa u skladu sa zakonom o financijskoj konsolidaciji. Ovdje treba stvari vratiti u okvire zakona, to je prije svega zakon o stečaju, pokušati kroz zakon o stečaju određene preduzeća revitalizirati, a ako ne, onda imamo i onu najgoru, najtežu varijantu, a to je zatvaranje određenih firmi.
Na kraju je novinarima rekao da ga politička previranja u strankama, a posebno u njegovoj Stranci demokratske akcije, ne zanimaju, te da će nova vlada Tuzlanskog kantona odmah krenuti u provođenje reformi.
Nakon 15. februara idemo provoditi reforme. Ono što je najvažnije i što će biti prioritet u radu ove vlade jeste zaštita državnih interesa, zaštita interesa građana, rješavanje privrednih i socijalnih problema. Po meni jedan od prioriteta mora biti zaštita i ovo malo zdravog realnog sektora koji imamo i smanjivanje pada nezaposlenosti.
Nova vlada Tuzlanskog kantona prema najavama trebala bi biti imenovana do 15. veljače. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Tomislavgradu je danas održana sjednica Skupštine kantona 10 na kojoj se nije raspravljalo o raspodjeli pozicija i formiranju izvršne vlasti. Uprkos tome, poslanici su postavljali pitanja dokle se stiglo sa provedbom rezultata opštih izbora. Iz Tomislavgrada se javlja Željka Mihaljević.
Zastupnici u Skupštini Županije 10 danas nisu izvršili izbor ni stalnih skupštinskih radnih tijela, premda je to dnevnim redom bilo predviđeno, već je umjesto toga izabrano privremeno administrativno pravno povjerenstvo. Zbog čega, pitamo Jasenka Tufekčića iz Stranke demokratske akcije.
Mi smo do sada morali imati parlamentarnu većinu, morali smo imati potpisan politički sporazum, mi to još uvijek nemamo, niti imamo kvalitetnu političku snagu koja će preuzeti u kom pravcu bi dalje trebao krenuti naš kanton i šta bi to trebalo uraditi napraviti. To se u momentu ne vidi.
I drugi koalicijski partner u vlasti drži da je zapelo kod izbornog pobjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine. Slaviša Mihajlović, SNSD.
Mislim da je najveća odgovornost kod HDZ-a Bosne i Hercegovine. Oni su ti koji imaju najviše ruku u ovom parlamentu i koji bi trebaju da budu neki način vodilja i buduće vlade pa i rada u parlamentu. Kod njih je palica i oni određuju dinamiku. Mislim da oni su malo usporili, mislim da imaju između sebe nerešene odnose među pojedinih opštih odbora oko nekih kadrovskih rješenja.
Izborni pobjednici pak ne skrivaju da nisu previše ni žurili sa formiranjem vlasti. Branko Ivković, HDZ Bosne i Hercegovine.
Nije nam se žurilo jer, rekao sam, čekamo dogovor te parlamentarne većine na razini federacije. Jednostavno da znamo koje pozicije će koje stranci pripasti, tako da bismo onda mi na temelju toga mogli uskladiti ta ministarstva, odnosno koje stranci ovdje će pripast koja pozicija, upravo radi vertikali, radi lakšeg komuniciranja.
Iz oporbe zastupničko pitanje bez službenog odgovora. Jozo Sliško, SDP Bosne i Hercegovine.
Očito oni žele ponovo zapetljavati, odugovlačiti, a njihovi ljudi i njihovi ministri svakako na vlasti, samo da mi zastupnici i građani da nemaju koga tražiti za odgovornost, a oni jednako vladaju.
Nakon sjednice koja je okončana u rekordno kratkom roku, predstavnici stranaka koje čine okosnicu vlasti nastavile su razgovore iza zatvorenih vrata. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U jevrejskoj opštini u Sarajevu danas je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta i 70. godišnjica oslobađanja Auschwitza. Kako su izjavili učesnici skupa, i 7 decenija nakon pada zloglasnog logora Auschwitz, lekcije do danas nije naučena, izvještava Zvijezdan Živković.
Nela Levi je rođena 1941. Oca nije poznavala jer je po njenom rođenju odveden u logor Jasenovac. Pogubljen je 1945. godine. Familiju njenog supruga, koja je brojala više od 60 članova iz Makedonije, dočekala je ista sudbina.
Nikakvu lekciju nismo naučili, apsolutno nikako. Samo naš rat u Sarajevu, one 4 godine, šta se radilo, i svi su nas gledali kao i onda. Nije istina da se nije znalo šta se radi po logorima, a opet nisi se pravili nevješti. Tako je i u Sarajevu kad je bio rat, a da ne govorim samo o drugim zbivanjima, jer u ostalom dijelu svijeta.
Sjećanje na holokaust nad Jevrejima jedan je od motiva kako spriječiti buduće genocide. Međutim, paradoks je da Bosna i Hercegovina, u kojoj je 95. godine izvršen genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, još nema zakon o zabrani negiranja i opravdavanja genocida, holokausta ili zločina protiv čovječnosti. Publicista Eli Tauber.
Dok smo svi podijeljeni na stranke koje su jednim dijelom nacionalno orijentisane, dosta nećemo dozvoliti da se o tome donese odluka. Što je tragično, to je da se to kasnije odražava na naše društvo i da se dozvoljava određenim ljudima koji su nacionalistički, fašistički i drugačije orijentisani da koriste tu priliku, jer da postoji zakon o određenoj reperkusiji na izvršeno takvo kažnjivo djelo.
Današnjoj komemoraciji povodom dana sjećanja na žrtve holokausta i 70. godišnjice oslobađanja Auschwitza prisustvovao je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Posebno mi u Bosni i Hercegovini imamo puno razloga da se sjećamo ovog dana i da obilježavamo ovaj dan. Kako zbog uloge svih naših naroda u Drugom svjetskom ratu, a to je sasvim sigurno bilo na pozitivnoj strani, tako i zbog činjenice da je u Bosni i Hercegovini mnogo ljudi stradalo i u posljednjem ratu.
Holokaust je tragedija cijelog čovječanstva, a ne samo određenog naroda, i vjerovatno će još dugo vremena biti glavna tema mnogih interdisciplinarnih istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:13. Podsjećam još jednom na vijesti dana. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 10 osoba zbog ratnih zločina na području Zvornika. Oni su optuženi za ubistvo 67 ljudi. Bejko Gutić, novi mandatar vlade Tuzlanskog kantona. U jevrejskoj opštini u Sarajevu obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta i 70. godišnjica oslobađanja Auschwitza. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Dohi igra protiv Hrvatske posljednji meč u okviru prve faze takmičenja na svjetskom prvenstvu u Kataru. Vrijeme za vikend, u subotu oblačno sa kišom, u nedjelju snijeg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Ukoliko do kraja januara ne bude konstituisan Dom naroda Parlamenta Federacije u kojem treba biti riješeno privremeno finansiranje grada Mostara, nastupit će nova financijska blokada tog grada.
Možemo funkcionirati do konca prvog mjeseca. Ja vjerujem da će se Dom naroda do tada konstituirati i da će uistinu donijeti ovu odluku koja je potrebna i neophodna za grad Mostar.
U novoformiranoj opštini stanari pripremaju se za lokalne izbore koji će biti održani 1. februara.
Zato nam i treba opština da riješimo kanalizaciju, vodovod, da riješimo ovaj urbani dio, nema organizovanog odvoza smeća.
Prije najavnih sadržaja bilježimo. Lider proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine izjavio je da su njegove trupe u ofanzivi i da ne želi primirje sa Kijevom. Istovremeno UN saopštavaju da je poginulo 262 lica u borbama u posljednjih 9 dana, čime je broj stradalih od izbijanja sukoba na istoku Ukrajine u aprilu prošle godine premašio 5000. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Aleksandar Zaharčenko je kazao da njegove snage mogu da pomere granice, odnosno da u potpunosti preuzmu kontrolu nad regionom Donjecka. One sada kontrolišu grad Donjec. Pobunjenici drže delove oblasti Donjeck i Lugansk na granici sa Rusijom, dok ukrajinske snage kontrolišu veće zapadne delove ove dve regije. Vlada u Kijevu potvrđuje da su pobunjenici pokrenuli ofanzivu, optužujući Rusiju za pružanje podrške njima. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin je optužio vlasti u Kijevu za eskalaciju sukoba, tvrdeći da su pokrenule opsežnu vojnu akciju na istoku zemlje. Ministri inostranih poslova Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske pozvali su na prekid neprijateljstava i saglasili se u sredu u Berlinu da ukrajinske separatističke snage povuku teško naoružanje na 15 km od linije razdvajanja utvrđene u Minsku. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je u petak na hitnu primjenu mirovnog sporazuma.
Nužno je da se kontakt grupa hitno sastane, tako da se postigne suštinski dogovor, a ne samo na papiru.
Ukrajinske snage su se povukle u četvrtak sa glavnog terminala na aerodromu u Donjecku, na kome su posljednjih nekoliko sedmica vođene žestoke borbe. Vlada u Kijevu je saopštila da su njene trupe zadržale kontrolu na delovima aerodroma, ali je 6 vojnika ubijeno, a 16 ranjeno.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci je održana sjednica Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, na kojoj je donesena odluka o utvrđivanju procenta usklađivanja penzija za ovu godinu. Utvrđeno je da će penzije biti uvećane za 1,65%, za što će fondu biti potrebno na godišnjem nivou 25 miliona maraka, informiše Gojko Veselinović.
Novim usklađivanjem penzija za 2015. penzioneri će dobiti 1,65% veće penzije, što je, ako se uzme prosječna penzija u RS-u od oko 338 maraka, povećanje od 5 maraka. Direktor fonda PIO Mladen Milić kaže da će im za ovo povećanje trebati dodatna sredstva.
Povećanje od 1,65% na mjesečnom nivou zahtjeva obezbeđenje dodatnih sredstava, negdje oko 2 miliona na mjesečnom nivou, što na godišnjem nivou do kraja godine će iznositi oko 25 miliona konvertibilnih maraka.
Milić ističe da će fond i dalje nastaviti politiku kreditnog zaduživanja.
Kreditno zaduženje fonda PIO je na dugoročnoj osnovi 90 miliona konvertibilnih maraka, a kratkoročno, dakle, svakog mjeseca povlačimo 43 miliona i prilikom isplate penzije i do kraja mjeseca ta sredstva vraćamo poslovnim bankama. Kamata ukupna koja se plaća na sva angažovana sredstva je negdje oko 5 miliona na godišnjem nivou.
Ipak iz fonda PIO navode da ovo povećanje neće uticati na likvidnost fonda, te napominju da se hitno mora povećati naplata jer podaci iz prošle godine pokazuju koliko je situacija sa uplatom doprinosa loša. Milorad Solaković, član upravnog odbora fonda.
Od 280.000 osiguranika, koliko ima danas, 22.000 u prošloj godini nije plaćen doprinos, za 12.000 osiguranika je neredovno plaćeno. Da je 37% osiguranika od 280.000 obračunala se osnovica najniža za uplatu doprinosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Željeznice Federacije BiH zatražile su deblokadu transakcijskih računa koje je Poreska uprava blokirala 15. januara. Isto preduzeća poručuju kako dug treba izmiriti federalna vlada, a ne ta firma, zabilježila Mirna Sadiković.
Porezna uprava Federacije izvršila je blokadu transakcijskih računa Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine zbog neizmjerenih obaveza u iznosu od 182 miliona i 380 hiljada maraka. Uzrok nastalih poreznih dugovanja je, kako tvrde u Željeznicama, neispunjavanje obaveza vlade i federacije prema ovom preduzeću koja je Zakonom o financijskoj konsolidaciji Željeznica preuzela na sebe obavezu uplate svih doprinosa zdravstvenog, socijalnog i penzionog osiguranja za period od početka 2008. do kraja 2012. godine. Međutim, do danas ni fening nije uplaćen po ovom osnovu, te je vlada dužna 179 miliona konvertibilnih maraka, kažu u Željeznicama. Predsjednik uprave Nijaz Puzić kaže da je vlada federacije na potezu.
Tražimo sve mogućnosti da se otkloni ta smetnja koja je nažalost u rukama vlade federacije.
U poreznoj upravi kažu da ima načina da se dug prolongira. Zamjenica direktora uprave Jasminka Mehović.
Vlada federacije mora iznaći načina zajedno sa poreznim dužnikom na koji način će se premostiti taj problem. Možemo ponuditi sporazum na 5 godina.
Predsjednik uprave Nijaz Puzić napominje da su željeznice u prošloj godini prevezle 8 miliona tona tereta i da bi se, ukoliko ova situacija potraje, preduzeća sa kojima posluju mogla također naći u veoma teškom položaju.
Nerealno je predviđati da li možemo 10-15 dana funkcionisati bez toga i da se neće već početi neke mašine gasa.
Potez je na vladi, no kako se čeka formiranje nove, dosadašnji ministri kao i premijer odmaraju od mandata te nisu dostupni za razgovor o ovom problemu. Za Radio Slobodne Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u Skelanima kod Srebrenice grade se dvije fabrike. U jednoj će se proizvoditi alati za izradu plastičnih elemenata, a u drugoj je organizovana proizvodnja džemova i sokova od jagodičastog voća. Posao će, kako javlja Sadik Salimović, dobiti oko 60 radnika.
Dane Katanić, načelnik za privredu opštine Srebrenica, ističe da su ovo prva značajnija ulaganja u industrijska postrojenja u Skelanima.
Radi se o izgradnji pogona za pravljenje alata i plan nam je da se zaposli od 10 do 20 radnika.
Sredstva u iznosu od oko 1 milion maraka za izgradnju objekta i nabavku opreme za proizvodnju alata obezbijedili su opština Srebrenica, UNDP i investitor iz Srbije. U neposrednoj blizini gradi se i fabrika za preradu voća.
Proizvodnja i prerada sokova, znači i voća, a vjerovatno i povrća, direktno zapošljenja od 20 do 40 ljudi, ali možda što je za ovaj prostor bitno jeste da će indirektno biti dosta veća korist. Biće tu na hiljade proizvođača individualnih, kako maline, kupine, otkupa ljekobilja, šipuraka, šljive, jabuke.
Polovinom ove godine krenut će proizvodnja u obje ove fabrike. To će biti od velikog značaja za sve građane Skelana, napominje Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Što na neki način pokazuje da i opština i organi opštine vodi računa o tome da se zapošljavaju novi ljudi kako bi mogli da opstanu na ovim prostorima.
Prema najavama investitora, proizvodi će se plasirati na inostrano tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina sa vama. Brzo, tačno, pouzdano.
Radio Slobodna Evropa.
Ukoliko do kraja januara ne bude konstituisan Dom naroda parlamenta federacije u kojem treba biti riješeno privremeno finansiranje grada Mostara, nastupit će nova financijska blokada tog grada što će se odraziti na oko 10.000 direktnih i indirektnih budžetskih korisnika. Mirsad Behram ima detalje.
Konstituirajuća sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH, na kojoj bi se trebao uz ostalo izmijeniti zakon o budžetima u tom entitetu radi omogućavanja finansiranja Mostara, nije održana zbog političkih nesuglasica između stranaka oko kandidature za potpredsjednika Federacije iz reda srpskog naroda. To znači da nema ko donijeti odluku o privremenom finansiranju Mostara, grada koji već treću godinu nema gradskog vijeća zbog neodržavanja lokalnih izbora uslijed nepostizanja dogovora vodećih hrvatskih i bošnjačkih stranaka oko novih izbornih pravila. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić upozorava.
Možemo funkcionirati do konca prvog mjeseca. Ja vjerujem da će se Dom naroda do tada konstituirati i da će uistinu donijeti ovu odluku koja je potrebna i neophodna za grad Mostar, jer mislim da smo svi svjedoci u dosadašnjem periodu kada nismo imali proračun što se događalo, prosvjeda, blokada i tako dalje.
Javna kuhinja, vatrogasci, škole, vrtići samo su neke od institucija koje direktno zavise od gradskog budžeta. Daniela Kegelj, ravnateljica ustanove Dječji vrtići Mostar, kaže da bi prestanak financiranja grada za njih značio ozbiljnu blokadu.
Jer nama budu dvije vrste izvora financiranja blokirane. Blokiraju nam se sredstva koja dolaze iz proračuna od našeg osnivača, ali budući da je dobar dio naših roditelja također na gradskom proračunu, nama se blokiraju i uplate roditelja.
Dženana Šegetalo, direktorica javne ustanove Dječji vrtići Ciciban Mostar, napominje da će u slučaju nove financijske blokade imati problema i u izmirivanju troškova nabavke i drugih obaveza.
To je znači začarani krug gdje jedni i drugi ćemo
se naći u blokadi da riješimo ono što moramo, što je obaveza, znači javne ustanove, što je obaveza, znači roditelja.
Inače, gradonačelnik Ljubo Bešlić je ovih dana najavio da bi, ako Federalni dom naroda do kraja januara ipak omogući privremeno finansiranje Mostara, onda budžet grada mogao biti donesen nekih mjesec i po dana nakon objavljivanja odluke o privremenom finansiranju u Službenom glasniku. Budžet bi bio na nivou prošlogodišnjeg, što znači negdje oko 55 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoformiranoj opštini stanari pripremaju se za lokalne izbore koji će biti održani 1. februara. Lokalno stanovništvo očekuje od budućih predstavnika opštinske vlasti da se prvenstveno pobrinu za rješavanje nagomilanih komunalnih problema, jer u stanarima koji su do septembra prošle godine bili u sastavu Doboja nema ni organizovanog prikupljanja smeća. Stanare je posjetio Arnes Grbešić.
Razbacano smeće u stanarima, budućem administrativnom sjedištu istoimene opštine, prvo je što se uočava nakon dolaska u ovu lokalnu zajednicu. Lokalni ugostitelj i odbornik u gradskoj skupštini u Doboju, Božidar Lugonjić, kaže da mještani sami prikupljaju smeće koje potom odvoze u stari rudnički kop.
Zato nam i treba opština da riješimo kanalizaciju, vodovod, da riješimo ovaj urbani dio, nema organizovanog onaj odvoza smeća. A dolaskom opštine mislimo da će to biti nova vlast pod broj 1 što će znači organizovati odvoz smeća, vodovod, kanalizacija.
Novoj opštini pored stanara pripalo je još 12 sela. Ovdje živi oko 11.000 stanovnika. Bolju infrastrukturu očekuju i u selu Mitrovići, gdje živi i Savka Miljić.
Nema ni puteva do nas, mi smo ko neka zabit. Svašta fali. Imamo struju prnjavorsku, bandere skoro leže, niko ništa ne popravlja.
Ekonomsku osnovu za razvoj stanara i šansu za novo zapošljavanje mještani vide u rudniku i termoelektrani, u kojoj bi prema ranijim najavama tokom ove godine trebalo da počne probna proizvodnja struje. Govori ratni vojni invalid Borislav Lugonjić.
Nezaposlenost dosta ima i ovo što se zapošljava neravno raspoređeno, što se uzma već negdje po 4 zaposleno, 3, negdje ne radi niko. Što ukazuje da to ide neka zapošljavanja stranačkim putem.
Stanovnici stanara istovremeno se nadaju da nakon početka rada termoelektrane neće doći do zagađenja životne sredine. Savo Lazić.
Da oni kažu da neće biti da su teke filtere ugradili, sad da će to biti. Jel neće, kao što on govori, to je nešto drugo.
Prema dosadašnjim procjenama, budžet ove opštine iznosit će 5 miliona maraka. Prvi lokalni izbori u stanarima bit će održani u nedjelju, 1. februara. Stanari su 50 godina bili u sastavu Doboja, a status opštine dobili su u septembru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Stanara, Arnes Grbešić.
Iz kulture u Sarajevskoj vijećnici večeras u 19 sati bit će proglašen pobjednik 5. festivala fotografija godine Bosne i Hercegovine i izabrano 60 najboljih fotografija te 6 pobjednika u pojedinačnim kategorijama, kaže za naš radio Haris Čalkić, direktor festivala.
Na takmičenju se mogu prijaviti svi koji vole fotografiju i to je nekako naš moto koji držimo od početka. Sedmočlani žiri je birao dakle najbolji 60 radova, onda je predsjednik žiri Andrew Testa iz Velike Britanije odabrao pobjednika po kategoriji. Večeras je dakle proglašenje i premijerna izložba 60 najboljih radova, a ujedno je otvaranje festivala koji sutra već od 12 sati na Likovnoj akademiji u Sarajevu kreće sa ostatkom programa u okviru koje će se održavati radionice, predavanja i druge izložbe fotografije.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 10 osoba zbog počinjenih ratnih zločina na području Zvornika. U jevrejskoj opštini u Sarajevu obilježen dan sjećanja na žrtve holokausta i 70. godišnjica oslobađanja zloglasnog nacističkog logora Auschwitz. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio da nije veliki optimista da će uopće doći do zajedničke izjave predsjedništva o spremnosti za provođenje reformi koje od Bosne i Hercegovine traži Europska unija. Vlada Federacije BiH utvrdila predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o privremenom financiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije za period 1. januar do 31. marta 2015. godine. Vlada je utvrdila i predlog odluke kojom je dala saglasnost na odluku o privremenom financiranju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje također za period januar-mart 2015. godine. BH Gas reducirat će za 30% isporuku prirodnog gasa preduzeće Sarajevo Gas do izmjenjenja obaveza. Ministarstvo prostornog uređenja kantona Sarajevo navodi da na današnji dan neizmjerene obaveze iznose 53 milijuna konvertibilnih maraka. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 17 sati u Dohi igra protiv Hrvatske. Posljednji meč u okviru prve faze takmičenja na svjetskom prvenstvu u Kataru.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend želi vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.